položaj, sastav, nadležnost i odgovornost. Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji. Vladu čine predsjednik vlade, jedan ili više potpredsjednika i ministri. Ministri mogu biti resorni ministri, resorni ministar rukovodi ministarstvom koje se obrazuje za poslove državne uprave u jednoj oblasti ili u više međusobno povezanih oblasti i odgovaran je za stanje u toj oblasti, odnosno u tim oblastima, ili ministri bez portfelja, ministar bez portfelja ne rukovodi ministarstvom već od predsjednika vlade dobija konkretna zaduženja da se bavi pitanjem koje ne spada ni u jedan resor ili je zajedničko za sve resore ili za više resora, ministar bez portfelja može rukovoditi službom vlade. Broj potpredsjednika vlade i ministara bez portfelja određuje Narodna skupština pri svakom izboru vlade na predlog kandidata za predsjednika vlade. Kao i u drugim zemljama sa parlamentarnim sistemom vlasti i u Republici Srbiji vladu obrazuje parlament, Narodna skupština, prema političkim kriterijumima od predstavnika političke većine u parlamentu. Stoga, vlada može biti jednostranačka, sastavljena isključivo od predstavnika jedne političke stranke, koaliciona, sastavljena od dve političke stranke ili od više političkih stranaka, koje zajedno imaju većinu u parlamentu i koje su obrazovale stranački savez radi izbora vlade, koncentraciona, kada se obrazuje od svih političkih stranaka u parlamentu, obično u kriznim situacijama. Vlada može biti i ekspertska kao posljedica stava političke većine u parlamentu da u vladi treba da budu ličnosti izabrane prema stručnim, a ne političkim kriterijumima. Po Ustavu, vlada ima sljedeće nadležnosti, prvi utvrđuje i vodi politiku, drugi izvršava zakone i druge opšte akte Narodne skupštine, treći donosi uredbe i druge opšte akte radi izvršavanja zakona, četvrti predlaže Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte i daje o njima mišljenje kad ih podnese drugi predlagač, na primjer, ako su zakon predložili narodni poslanici ili birači, peti usmerava i usklađuje rad ministarstava i drugih organa državne uprave i vrši nadzor nad njihovim radom, šesti vrši i druge poslove određene Ustavom i zakonom. Po Ustavu, o vladi se donosi zakon. U skladu s tim, donet je zakon o vladi, koji između ostalog, precizira da vlada utvrđuje i vodi politiku Republike Srbije u okviru Ustava i zakona i drugih opštih akata Narodne skupštine, da vlada izvršava zakone i druge opšte akte Narodne skupštine tako što donosi opšte i pojedinačne pravne akte i preduzima druge mere, da vlada zastupa Republiku Srbiju kao pravno lice i pri tome vrši prava i obaveze koje Republika Srbija ima kao osnivač javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija, ako zakonom nije drugčije određeno da vlada raspolaže imovinom Republike Srbije, ako zakonom nije drugčije određeno da je vlada u okviru svojih nadležnosti samostalna, da vlada nadzire rad organa državne uprave, usmerava organe državne uprave u sprovođenju politike i izvršavanju zakona i drugih opštih akata i usklađuje njihov rad, da ako organ državne uprave ili imalac javnih ovlašćenja na nivou Republike Srbije ne donese propis, donosi ga vlada, ako bi nedonošenje propisa moglo izazvati štetne posledice po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti, da vlada može poništiti ili ukinuti propis organa državne uprave koji je u suprotnosti sa zakonom ili propisom vlade i odrediti rok za donošenje novog propisa. Zakon o vladi također propisuje da vlada donosi uredbe, odluke, poslovnik, rešenja, zaključke i deklaracije. Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom u skladu sa svrhom i ciljem zakona. Vlada donosi poslovnik kojim u skladu sa zakonom o vladi propisuje uređenje, način rada i odlučivanja vlade. Vlada odlukom osniva javna preduzeća, ustanove i druge organizacije, preduzima mere i uređuje pitanja od opšteg značaja i odlučuje o drugim stvarima za koje je zakonom ili uredbom određeno da ih vlada uređuje odlukom. Vlada rešenjem odlučuje.